qonunchilar va Gollivud kino yulduzlari davrasida ko'zi ojiz faol Chen Guanchen Tom Lantos nomidagi inson huquqlari sovrini bilan taqdirlandi.
The man we're honoring today is someone who has inspired me and us in
Vatanida u ayollar huquqlari uchun kurashgan, qishloq joylarida yer islohotiga da'vat etgan, hukumatning bir oilaga bir farzand siyosatiga qarshi chiqqani bilan tanilgan. Yakka hokimlik Xitoyda chuqur ildiz otgan, zamonaviy jamiyatda qoloq tasavvurlarga o'rin yo'q deydi faol. Bunday qarashlari uchun 19 oy uy qamoqda o'tirgan Chen Guanchen oxir-oqibat AQSh elchixonasidan himoya so'radi. Xalqaro bosim ostida rasmiy Pekin unga Nyu-York oliygohida tahsil olishga ruxsat berdi va Chen rafiqasi bilan Amerikaga keldi. Amerika ovozi bilan suhbatda huquqbon uy qamog'idan qochganidan keyin uning oila a'zolari ta'qib qilinganini aytadi. Yaqinlarimni kaltaklashdi, boshqalari hibsga olindi, lekin hech bir mansabdor buning uchun jazoga tortilmadi, deydi u. Tergov ishi qo'zg'atilmagan. Bu masalada hech qanday siljish yo'q. Aksincha, oila a'zolarimni ta'qib qilgan rasmiylar kattaroq lavozimlarga ko'tarildi, deydi Chen. Uning nazarida Amerika hatto iqtisodiy manfaatlar deb ham inson huquqlari borasidagi talablarini yumshatmasligi lozim. Bu masalaga ko'proq e'tibor zarur. AQSh jamoatchiligi shuni talab qiladi. Amerikani Amerika qilgan tamoyillardan biri bu axir. O'z qadriyatlaringizni himoya qiling, deydi xitoylik muxolifatchi. AQSh biznes institutida Xitoy bo'yicha mutaxassis Michael Maza deydiki, Washington Xitoyda huquq targ'ibotini kuchaytira oladi, lekin imkoniyatlar cheklangan.
We're not in a situation where we can never give an inch as Chen said today.
Chen AQSh Xitoyni huquq masalasida siquvga olishi kerak deydi, lekin bu oson emas. Bosimni oshirib, inson huquqlari toptalishi hollarining kamayishiga hissa qo'shishimiz mumkin albatta. Ayni vaqtda Xitoy bilan munosabatlarni tahdid ostiga qo'ymaslik ham muhim, deydi mutaxassis. Chen Guanchen kabi huquq himoyachilarini nufuzli mukofotlar bilan taqdirlash yaxshi amaliyot, deydi Maza. Bu Xitoydagi boshqa faollarga umid baxsh etadi. Shohruh Hamro, Washington.